Ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα που ακούω στα δύο κέντρα ιατρικής διατροφολογίας που ηγούμε είναι: «Γιατρέ, γιατί ενώ παίρνω βιταμίνη D δεν τη βλέπω να αυξάνεται στο αίμα, τι φταίει?» Όπως έχω πει επανειλημμένα στα βίντεο και μέσα από τα σχόλια, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να συντελούν, όπως το αυξημένο βάρος, το σκούρο χρώμα δέρματος και άλλοι. Ένας παράγοντας που δεν έχουμε αναλύσει εκτεταμένα είναι ότι υπάρχουν κάποια πολύ διαδεδομένα φάρμακα που εμποδίζουν τη βιταμίνη D. Αυτά τα φάρμακα επιδρούν στο μεταβολισμό της βιταμίνης D με διαφορετικό τρόπο το καθένα, αλλά όλα έχουν ένα αποτέλεσμα η βιταμίνη D στο αίμα να μειώνεται ή να μην ανεβαίνει επαρκώς μετά από χορήγηση βιταμίνης D σε συμπλήρωμα διατροφής. Ξεκινάω με τα φάρμακα για το στομάχι. Τόσο τα πιο καινούρια και πιο ισχυρά φάρμακα όπως η ομεπραζόλη και η εσομεπραζόλη και γενικά η ομάδα των φαρμάκων που λέγονται αναστολής αντλιών πρωτονίων, όσο και τα παλιότερα φάρμακα όπως η ρανιτιδίνη, μειώνουν τα επίπεδα της βιταμίνης D στο αίμα. Αυτά τα φάρμακα χορηγούνται πάρα πολύ συχνά σε πολλές παθήσεις, ειδικά σε παθήσεις του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου, όπως έλκος και γαστρίτιδα και άλλα δυσπεπτικά ενοχλήματα. Αλλά δυστυχώς χορηγούνται και σε πάρα πολλούς ασθενείς που παίρνουν φάρμακα για να προστατεύσουν το στομάχι τους. Αυτό που επιστημονικά ονομάζουμε γαστροπροστασία. Δηλαδή ένα φάρμακο που προστατεύει το στομάχι και δίνεται σε κάποιον όχι επειδή έχει πρόβλημα το στομάχι, αλλά για να το προστατέψουμε, ώστε να μην αποκτήσει πρόβλημα από τα φάρμακα που έχει ανάγκη να παίρνει. Η δεύτερη ομάδα φαρμάκων που χρησιμοποιούνται εκτεταμένα μετά τα 50 και μειώνει τα επίπεδα της βιταμίνης D στο αίμα είναι τα φάρμακα για την υπέρταση. Τα περισσότερα αντιπερταστικά φάρμακα που χορηγούνται σήμερα μειώνουν τα επίπεδα της βιταμίνης D στο αίμα και αν παίρνετε κάποιο φάρμακο για την υπέρταση είναι πολύ πιθανό να ανήκει σε μια από τις τρεις ομάδες που επηρεάζουν τη βιταμίνη D. Αν και είναι πολύ πιθανό να παίρνετε φάρμακα που ανήκουν και στις τρεις ομάδες. Πρόκειται για τα διουρητικά, τα οποία αν παίρνετε το καταλαβαίνετε γιατί μετά από λίγο σας στέλνει στην τουαλέτα. Η αναστολής διάβλων ασβεστίου, ίσως το πιο αποτελεσματικό φάρμακο για την αντιμετώπιση της υπέρτασης, από τα οποία η αμλοδιπίνη είναι το πιο διαδεδομένο, που κυκλοφορεί με το εμπορικό όνομα Norvasc, αλλά και ως γενώσιμο με πάρα πολλά ονόματα. Και τέλος, η αναστολής μετατρεπτικού ενζήμου της αγκιοτενσίνης, που είναι μία από τις πιο πρόσφατες ομάδες αντιπερτοσικών που κυκλοφορούν με πάρα πολλά εμπορικά ονόματα. Πολλά από τα φάρμακα που θα βρείτε στο εμπόριο για την αντιμετώπιση της υπέρτασης είναι συνδυασμός αυτών των ουσιών, όπως για παράδειγμα το Norvasc μαζί με διουρητικό. Αν παίρνετε φάρμακα για την πίεση, είναι πάρα πολύ πιθανό να παίρνετε μία ή περισσότερες από αυτές τις ομάδες φαρμάκων που εμποδίζουν την αύξηση της βιταμίνης D στο σώμα. Λίγοι άνθρωποι μετά τα 60 δεν παίρνουν τουλάχιστον ένα αντιπερταστικό, όπως επίσης και πολλοί άνθρωποι μετά τα 60 παίρνουν φάρμακα για τη χοληστερίνη. Και αυτά τα φάρμακα, γνωστά με το όνομα στατίνες, μειώνουν τα επίπεδα της βιταμίνης D στο αίμα. Για να κλείσω όμως με τα φάρμακα που σχετίζονται με την υγεία της καρδιάς, μετά τα αντιπερταστικά και τα φάρμακα που μειώνουν τη χοληστερίνη και τα φάρμακα που επηρεάζουν την πήξη του αίματος μειώνουν τα επίπεδα της βιταμίνης D. Η γνωστή παιδική ασπιρίνη που χρησιμοποιείται εκτεταμένα στα άτομα που πάσχουν από καρδιοπάθειες, όπως και τα νεότερα φάρμακα που κάνουν αυτή τη δουλειά, όπως η κλοπιδογρέλη, μειώνουν τα επίπεδα της βιταμίνης D. Το ίδιο κάνουν και τα αντιπυκτικά, με το Συντρόμ να είναι ο πιο διάσημος εκπρόσωπος αυτών των φαρμάκων. Η άλλη ομάδα φαρμάκων που δεν λείπει σχεδόν ποτέ από τέτοιου τύπου λίστες είναι τα φάρμακα που χορηγούνται για ψυχιατρικές και νευρολογικές παθήσεις. Αρκετά από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της επιληψίας, της κατάθλιψης και του άγχους επίσης οδηγούν σε μείωση της βιταμίνης D. Πολλά επίσης φάρμακα που χορηγούνται για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων οδηγούν και αυτά σε μείωση της βιταμίνης D στο αίμα. Αλλά καθώς αυτά τα φάρμακα σπάνια χρησιμοποιούνται μακροχρόνια, συνήθως δεν αποτελούν πρόβλημα. Υπάρχουν όμως κάποια φάρμακα για χρόνιες λοιμώξεις που χρησιμοποιούνται μακροχρόνια και αυτά μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα στη βιταμίνη D στο αίμα. Και αυτά είναι τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του HIV. Το ίδιο ισχύει και για τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται μακροχρόνια για την αντιμετώπιση της υπατήτητας Β. Η κορτιζόνη, ανάμεσα στις πολλές παρενέργειες που έχει, πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι μειώνει και τα επίπεδα της βιταμίνης D στο αίμα. Και το ίδιο κάνει και η υδροξυχλωροκίνη, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην αντιμετώπιση των αυτοάνωσων παθήσεων. Κυκλοφορεί στην αγορά με το εμπορικό όνομα Πλακενίλ. Τέλος, θα ήθελα να κλείσω με ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται όλο και συχνότερα σήμερα, γιατί όντως έχει να προσφέρει κάποια σημαντικά ωφέλη για τον μεταβολισμό. Το γκλουκοφάζ και τα γενώσιμά του, που πλέον είναι δεκάδες. Όπως επίσης και τα καθαρτικά, τα φάρμακα για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας, που δυστυχώς πάρα πολλοί κόσμος τα χρησιμοποιεί συστηματικά. Και τα δύο μειώνουν σημαντικά τα επίπεδα της βιταμίνης D στο αίμα. Είμαι σίγουρος ότι αν κάποιος παίρνει φάρμακα, είναι πολύ πιθανό να παίρνει ένα από τα φάρμακα που ανήκει στις ομάδες που προανέφερα. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβαίνει, πρέπει να φροντίσετε να μετράτε τη βιταμίνη D συστηματικά και σε περίπτωση που δεν βρίσκεται στο επίπεδο που έχει ορίσει ο γιατρός που σας παρακολουθεί, να αντιμετωπίζετε είτε μετά από αυξημένη έκθεση στον ήλιο, είτε μέσω της διατροφής, είτε με συμπληρώματα διατροφής, αν τα παραπάνω δεν είναι αρκετά. Στην περιγραφή του βίντεο έχω και το σύνδεσμο της μελέτης σε περίπτωση που θέλετε να την εκτυπώσετε και να τη συζητήσετε με τον γιατρό που σας παρακολουθεί. Ευχαριστώ πολύ.